Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, αδέρφια μας. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και για αυτήν την ημέρα που μας χαρίζει. Και ήθελε ο Κύριος να μας ευλογήσει με το λόγο του μέσα στην καρδιά μας και με την Αγία του παρουσία. Θα ήθελα να ανοίξουμε πρώτα στο βιβλίο του Ισαΐα, στη σελίδα 650. Είναι το κεφάλαιο Μη, το 40 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 27 εδάφιο. Ισαΐες 650 σελίδα, το Μη κεφάλαιο, και από το 27 εδάφιο. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου? Δεν εγνώρισας? Δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει? Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού, δίδει ισχύει στους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάπαση. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσι ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουσι αναβεί με πτέρυγας όσα αιτή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Δόξα στον Κύριο. Να πάμε, αδελφοί, και στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 861, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, και από το 22 εδάφιο. Σελίδα 861, κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα, από το 22 διαβάζουμε, αδελφοί. Και ευθύ συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν, εως σου απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδία δια να προσευχηθεί, και ότε έγινε εσπέρα ή το μόνος εκεί, το δε πλοίον ή το ήδη ετο μέσω της θαλάσσης βασανιζόμενων υπό των κυμάτων, διότι ή το εναντίος ο άνεμος. Εδέ τη Δετάρτη φυλακή της νυχτός πήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσα, και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί τη θάλασσα περιπατούντα εταράχθησαν, λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και υπό του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτούς είπεν ο Πέτρος, είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, προσταξόμε να έρθω προσέ επί τα ύδατα. Ο δε είπε, ελθέ, και κατά βάσο από του πλοίου ο Πέτρος περεπάτησε επί τα ύδατα για να έρθει προς τον Ιησούν. Βλέπων όμως τον άνεμο δυνατόν εφοβήθη και αρχίσες να καταποντίζεται, έκραξε λέγω, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στη χείραν, επίασε αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστή εδίστασα. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσε ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ερθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες, αληθώς Θεού, Υιός είσαι. Και διαπεράστασαντες ήρθαν στη γη της Γενισαρέ, και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνη και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντες. Και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωση μόνο το άκρο του ηματίου αυτού, και όσοι ήγησαν ιατρέθησαν. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Ήρθε ο Κύριος να μας μιλήσει μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, αυτό που έχουμε ανάγκη. Διότι μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας παρηγορήσει και όχι ανθρώπινοι λόγοι, αδελφοί, και να μας δώσει αυτή την πνευματική τροφή. Ο Ισαΐας μίλησε μια μέρα στο λαό του Θεού και τους είπε, γιατί λαέ μου, λαέ του Θεού, εσύ που ονομάζεσαι με το όνομα Ιακώβ, γιατί εσύ που ονομάζεσαι με το όνομα Ισραήλ, λες ότι η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου? Δεν ξέρει ο Κύριος τι περνάω. Δεν ξέρει ο Κύριος τις καταστάσεις που περνάω. Δεν ξέρει ο Κύριος μέσα στη συφορά που είμαι τώρα, στις στεναχώριες μου, στα προβλήματά μου. Δεν τις ξέρει ο Κύριος. Αυτό έλεγε ο λαός Ισραήλ. Δεν το ξέρει ο Θεός. Και πολλές φορές δεν βλέπουμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας. Δεν επεμβαίνει ο Θεός αμέσως σε καταστάσεις που βλέπουμε. Και πολλές φορές οι καταστάσεις αυτές χειροτερεύουν. Όπως χειροτέρευε ο Λάζαρος όταν η Μάρθα με τη Μαρία πήγανε και στείλανε μηνυτές στον Κύριο, έλα αυτόν τον οποίον, Κύριε, αγαπάς, ασθενή. Ο φίλος σου, ο Λάζαρος, Κύριε, είναι άρρωστος, έλα. Αλλά ο Κύριος δεν πήγε αμέσως. Και έτσι ο Λάζαρος χειροτέρευε και χειροτέρευε. Και η Μαρία με τη Μάρθα αδειμονούσαν. Και το μεγάλο ερώτημα το οποίο έρχεται πολλές φορές στην καρδιά μας, Αυτή την ώρα που περνάω δύσκολα, με θυμάται ο Θεός, με βλέπει. Και αν με βλέπει, γιατί δεν απαντάει? Και αν με βλέπει, γιατί δεν ενεργεί? Έχω προβλήματα τα οποία περνάω τόσο καιρό, γιατί δεν ενεργείς, Κύριε? Δεν είναι μόνο ότι αγνοείς, Κύριε, και η οδός μου φαίνεται και κεκριμένη, αλλά και η κρίση μου παραμελείται από του Θεού μου. Δεν νοιάζεται ο Κύριος να μου δώσει τη δικαιοσύνη, να απαντήσει, να αποδώσει δικαιοσύνη? Αυτό αισθάνεται ο λαός Ισραήλ την ώρα αυτή. Και είναι, αδερφοί, μια κατάσταση την οποία πολλές φορές και εμείς ίσως να αισθανόμαστε. Δεν νιώθω το Θεό στη ζωή μου. Δεν πάω καλά, αδερφέ. Τα προβλήματα συσσωρεύονται. Βλέπω τα παιδιά μου, δεν βλέπω έτσι κάτι καλό. Έχει μείνει αυτός ανύπαντρος, αυτή ανύπαντρη. Δεν έχει πολύ ζεστασιά με τον Κύριο. Έχει απομακρυνθεί από τον Θεό. Τα παιδιά δεν με υπακούνε. Η δουλειά δεν πάει καλά. Πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός, γιατί? Και αυτά τα ερωτηματικά, αδελφοί, είναι ερωτηματικά που φτάνουν στα αυτιά του Κυρίου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, και το ξέρουμε όλοι, απλά πολλές φορές δεν το αισθανόμαστε, ότι ο Κύριος, αδελφοί, ακούει και βλέπει κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Είναι εκεί την ώρα που παλεύεις. Είναι εκεί την ώρα που θλίβεσαι. Είναι εκεί την ώρα που το πρόβλημα δεν λύνεται. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Απλά πολλές φορές δεν μπορούμε να χαρούμε, γιατί το πρόβλημά μας δεν έχει λυθεί αμέσως, ενώ ζητάμε να λυθεί το πρόβλημα. Ο λαός λοιπόν Ισραήλ έφερε αυτό ενώπιον του Κυρίου, και μέσα από τον προφήτη Ισαΐα ο Θεός θέλει να μιλήσει στο λαό του. Θέλει να του πει και να του διαβεβαιώσει: δεν γνώρισες, τι λέει? Δεν άκουσες ότι αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Δεν το έχεις γνωρίσει αυτό? Δεν ξέρεις ότι ο Θεός είναι αναλύωτος? Δεν ξέρεις ότι η αγάπη του Θεού είναι αναλύωτη? Επειδή δηλαδή ακόμα δεν ήρθε η λύση του προβλήματός σου, εσύ απέκαμες και νομίζεις ότι ο Θεός ατονεί? Νομίζεις ότι και ο Θεός αποκάμει? Δεν είναι αυτός ο οποίος σε έσωσε? Δεν είναι αυτός ο οποίος σε ευλόγησε στη ζωή σου? Και ξέρετε, πολλές φορές, αδελφοί, πρέπει να θυμηθούμε, από πού μας έβγαλε ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχει λυθεί ένα πρόβλημά μας ή μια κατάσταση στη ζωή μας δεν πάει καλά και μας θλίβει. Και αλήθεια είναι, οι καταστάσεις μας θλίβουνε. Όταν δεν έχω δουλειά, για παράδειγμα, δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι. Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ. Θυμάμαι την εποχή που δούλευα ως μπογιατζής στις οικοδομές. Όταν πήγαινε Ιανουάριος, έψαχνα να βρω ποιος αδερφός θα με δανείσει. Ποιος αδερφός μπορεί να είχε λίγο, γιατί μέχρι τα Χριστούγεννα όλοι φτιάχνανε τα σπίτια τους. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, μέχρι να φτάσουμε εκεί προς το Πάσχα, πολλές φορές δεν είχα δουλειά. Μπορώ να πω ότι αυτό με ευχαριστούσε, και δεν είχαμε να πληρώσουμε τα απαραίτητα, δεν είχαμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Όμως σημαίνει ότι ο Θεός δεν μας ακούει σε εκείνη την περίοδο. Σε εκείνη την περίοδο, δηλαδή, ο Θεός σταμάτησε να μας ευλογεί? Μήπως είναι μια περίοδο που ο Θεός σε μαθαίνει την υπομονή, σε μαθαίνει να τον εμπιστεύεσαι? Μήπως πρέπει, αδερφοί, να αλλάξει το μυαλό μας και να ανακαινιστούμε μέσα στο νου μας ότι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν είναι έλλειψη της αγάπης του Θεού, δεν είναι έλλειψη της προσοχής του Θεού σε εμάς, στην οικογένειά μας, αλλά ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι μια περίοδο που ο Θεός σε μαθαίνει την υπομονή, σε μαθαίνει να του λες: σε εμπιστεύομαι, Κύριε, και αν το πρόβλημα με θλίβει, και αν τώρα, Κύριε, στεναχωριέμαι, εγώ σε εμπιστεύομαι. Εγώ, Κύριε, ξέρω ότι με αγαπάς. Και αν δεν μου απάντησες, ξέρω πως με αγαπάς, Κύριε. Ξέρω ότι δεν θα με αφήσεις ποτέ, Κύριε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όπως δεν άφησε τη Μαρία και τη Μάρθα. Ο Λάζαρος πέθανε. Όταν γύρισε ο Κύριος, όταν ήρθε μάλλον ο Κύριος στη Βηθανία, δεν ήρθε το χρόνο που του είπε η Μάρθα και η Μαρία, αλλά για τη Μαρία όλα είχαν τελειώσει. Πώς γίνεται αυτό, Κύριε? Τι ήρθες τώρα, αφού ο Λάζαρος πέθανε? Εμείς σε φωνάξαμε όταν ο Λάζαρος ήταν άρρωστος. Εμείς το βλέπαμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στείλαμε μηνυτές και πολλές λέω, εγώ κύριε προσευχήθηκα για το αίτημά μου. Κύριε εγώ στο είπα, κύριε εμείς εγώ έκανα και νηστεία. Τίποτα δεν έγινε αδελφέ. Πόσες φορές δεν έχω πει στη ζωή μου τίποτα δεν έγινε. Όλα στραβά πάνε. Όλα ανάποδα πάνε. Προσεύχομαι να αλλάξει κάτι στη δουλειά μου, τίποτα δεν γίνεται. Προσεύχομαι να αλλάξει κάτι με το παιδί μου, τίποτα δεν γίνεται. Αλήθεια πράγματι τίποτα δεν γίνεται. Ή μήπως περιμένουμε αδελφοί την ώρα, πρέπει να περιμένουμε την ώρα που ο Θεός θα τα αλλάξει όλα. Εκείνο που έχει σημασία είναι εμείς να μην χάσουμε την πίστη μας. Εμείς να μην ατονίσουμε. Εμείς να μην είμαστε αυτοί οι οποίοι να λιγοπιστήσουμε. Ο Κύριος είναι πιστός. Ο Κύριος ξέρει τι περνάμε. Ο Κύριος ξέρει πότε πρέπει να μας απαντήσει. Αλλά μέσα από τις δοκιμασίες φτιάχνει μια άλλη καρδιά ο Θεός. Μ' αρέσει το εδάφιο που γράφει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Να τι εργάζεται η δοκιμασία της πίστεώς μου. Υπομονή. Είμαστε ανυπόμονοι πολλές φορές. Είμαστε έτοιμοι σαν τους Ισραηλίτες στην οδό προς τη Χαναάν. Σε μια πορεία προς ένα ένδοξο μέρος που λεγόταν Χαναάν, γη, ρέουσα, γάλα και μέλι. Αυτή ήταν η πορεία του λαού Ισραήλ. Αυτή είναι η πορεία η δική μας αδελφή. Αλλά στην πρώτη δοκιμασία, πού είναι ο Θεός Μωυσή? Γιατί δεν έχουμε νερό Μωυσή? Να γυρίσουμε πίσω. Καθόλου υπομονή. Καθόλου εμπιστοσύνη στον Θεό, τον οποίο τον είχαν δει μέσα στην Αίγυπτο, πώς τους έβγαλε. Δηλαδή επειδή δεν έχουμε σήμερα να πιούμε νερό, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να τα βάλουμε με το Θεό. Ο Θεός προσπαθούσε αδελφοί στην πορεία αυτή προς την Χαναάν να αλλάξει την καρδιά τους. Και ας το πάρουμε έτσι σήμερα το πρωινό αυτό αδελφοί. Στην πορεία προς τον ουρανό ο Θεός θέλει να αλλάξει η καρδιά μας. Να πάρουμε την απόφαση ότι εμείς είμαστε του Κυρίου, ανήκουμε στον Κύριο, ο Κύριος είναι ο Θεός μας και ο Κύριός μας, είναι ο καλός μας Πατέρας και δεν θα μας αφήσει ποτέ. Ο μοναδικός κίνδυνος που υπάρχει είναι εμείς να μην τον εγκαταλείψουμε, εμείς να μην τον αφήσουμε. Να γνωρίζετε λοιπόν, λέει ο Ιάκωβος, ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Τι σημαίνει να είμαι ολοκληρωμένος? Δεν είσαι με τη μισή καρδιά στο Χριστό. Τι σημαίνει να είμαι τέλειος, αλάθαστος? Όχι. Με τέλεια καρδιά να εμπιστεύομαι τον Κύριο. Να περιμένω μέσα στη δοκιμασία μου, για να λέω Κύριε εγώ σε περιμένω. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει δείτε την υπομονή του Ιώβ. Πήρε ο Θεός έναν άνθρωπο, έναν Άγιο άνθρωπο που ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού και επιτρέπει τη μεγαλύτερη δοκιμασία που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Δεν ξέρω μεγαλύτερη δοκιμασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και την αγνοώ εγώ, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού δεν έχω δει μεγαλύτερη δοκιμασία. Ένας πλούσιος άνθρωπος να γίνει φτωχός, ένας πολύτεκνος άνθρωπος σε μια μέρα να χάσει τα 10 του παιδιά και σε μια μέρα να κυδέψει 10 παιδιά, από πολύτεκνος άτεκνος, και ένας άνθρωπος εύρωστος στην υγεία του να στέρνεται μέσα στο χώμα και τα σκουλίκια να περπατάνε πάνω. Τι θα κάνεις τώρα Ιώβ, για πες μας? Η γυναίκα του η καημένη ολιγοπίστησε, έπεσε η πίστη της, είπε απομακρύσου από τον Θεό, μάλιστα βλαστήματον. Ο Ιώβ όμως είπε μόνο στα καλά, μόνο για τα καλά θα αγαπάμε τον Θεό, μόνο στα καλά θα δοξάζουμε τον Θεό, μόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή μας θα δοξάζουμε τον Θεό, ουχή και στα κακά. Και εν πάση τούτης δεν ημάρτησε, λέει ο Ιώβ, αλλά έδωσε δόξα στον Θεό. Ένεσε τον Κύριο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εγώ γυμνός βγήκα μέσα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω. Άκου τώρα λαέ Ισραήλ που δεν με έχεις γνωρίσει ακόμα. Πώς καταλαβαίνω ότι δεν γνώρισα τον Θεό? Όταν στη δοκιμασία είσαι έτοιμος να φύγεις. Όταν στο πρόβλημα που επιτρέπει ο Θεός είσαι έτοιμος να δεν αντέχω άλλο, θα φύγω. Θα σταματήσω να λατρεύω τον Θεό. Θα γυρίσω πίσω. Δεν με γνώρισες, τους λέει. Δεν ξέρεις ότι ο ποιητής σου δεν ατονεί, δεν αποκάμει. Η φρόνηση αυτού, η σκέψη του δηλαδή, δεν μπορεί να την εξιχνιάσεις. Δεν μπορεί να καταλάβουμε, αδελφοί, πώς σκέφτεται ο Θεός. Τη φρόνηση του Θεού δεν μπορείς να την καταλάβεις. Γιατί ο Θεός, αδελφέ, επέτρεψε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πολλές φορές, αδελφοί, βρίσκει αγίους ανθρώπους ο Θεός και υποφέρουν προβλήματα και παθήματα που ο Θεός, έτσι το έχω δει εγώ, γίνονται παραδείγματα αυτοί οι άνθρωποι. Δέστε, αυτές τις μέρες είχαμε την κηδεία του αδελφού μας του Σπινάκη. 10 χρόνια ο άνθρωπος αυτός έμεινε, το πνεύμα του μόνο ήταν στο σώμα του, το σώμα του δεν κινιόταν εκτός από τα βλέφαρά του. Μα γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Για να γίνει ίσως ένα παράδειγμα για μένα και για σένα που δεν έχουμε αυτή την υπομονή να πούμε Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας να μοιάσουμε σε αγίους ανθρώπους που σε υπομένουν, που σε περιμένουν, που ταπεινά δέχονται Κύριε αυτό που επέτρεψε στη ζωή τους, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε κάποιος φυσικός άνθρωπος να το δει εκ μέρους του Θεού. Αγάπη, τι αγάπη είναι αυτή, να τον έχεις καθυλωμένο σε ένα κρεβάτι, Κύριε? Αδελφοί, μια μέρα όταν θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, όταν θα κοιτάξουμε στα μάτια τον Κύριό μας, όταν θα μας κοιτάξει μάλλον μέσα στα μάτια, θα διακρίνουμε την αιώνια αγάπη του. Εκεί θα πούμε Κύριε, ήσουν πολύ καλός. Ξέραμε Κύριε ότι εσύ δεν μας εγκατέλειψες ποτέ, δεν μας άφησες ποτέ. Συγχώρεσέ μας Κύριε αν στη ζωή μας κάναμε λάθη. Γιατί αυτός δίδει ισχύ στους συντονισμένους. Όχι μόνο δεν αποκάμει, όχι μόνο δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού, όχι μόνο δεν ατονεί, αλλά δίδει ισχύ στους συντονισμένους. Αυτός ο οποίος έχει ατονίσει στη δύναμη και νιώθω αδύνατος. Και συναντάω πολλούς αδελφούς αυτόν τον καιρό, είμαι αδύνατος αδελφέ, δεν πάω καλά έτσι, δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω την παρουσία του Θεού. Είναι εδώ, λέει ο Κύριος, είμαι εδώ για να σου δώσω δύναμη. Και κάθε φορά που ερχόμαστε αδελφοί και στεκόμεθα στα γόνατα, παίρνουμε δύναμη από τον Θεό. Παίρνουμε δύναμη γιατί οι δυνάμεις μας εξαντλούνται. Πολλές φορές νιώθω δεν έχω καθόλου δύναμη. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Και τον τελευταίο αυτό καιρό θα φωνάξουμε μόλι μας στην καρδιά, Κύριε, δώσ' μας πολύ δύναμη. Ξέρετε γιατί? Γιατί η αμαρτία, αδελφοί, αυξάνεται. Το ρεύμα της ανομίας και της αμαρτίας, η ψύχρα αυτή που υπάρχει γύρω μας, θα επηρεάζει και τους χριστιανούς. Τώρα την προηγούμενη Κυριακή ήμουνα στην Αλβανία, πήγαμε στην Κοριτσά στα αδέρφια μας. Ξυπνήσαμε το πρωί, εκεί είναι ένα μέρος που όταν έχει -2 είναι πολύ ευχαριστημένοι το χειμώνα. -12. Από -12 έβαλα μπουφά, διπλές κάλτσες, διπλά. Έβγαινες έξω, νόμιζες το κεφάλι σου θα φύγει από το κρύο. Και έτσι είναι η αμαρτία πολλές φορές. Πού ζούμε, Κύριε? Τι περιβάλλον είναι αυτό? Τι ακούγεται δίπλα μας? Βγήκε τώρα ο καινούριος νόμος στη Γαλλία. Τελείωσε, λέει, καταργούμε τη λέξη μπαμπάς και μαμά. Πατέρας και μητέρα δεν υπάρχει στην οικογένεια. Σύζυγος ένας, σύζυγος δύο. Άντε τώρα να δεις τώρα ποιος θα μαλλιοτραβιέται εκεί, ποιος θα είναι ο ένας και ποιος θα είναι ο δύο, ε. Αλλά τι είναι αυτό το ρεύμα της αμαρτίας? Γιατί οι καημένοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι τώρα πώς θα δηλώνονται? Αυτό είναι το ρεύμα της αμαρτίας. Το ρεύμα της αμαρτίας, και αυτό επηρεάζει, έρχονται πλάνες στον κόσμο, έρχονται διδασκαλίες. Και εγώ νιώθω αδύνατος, Κύριε. Και εγώ, Κύριε, νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα το λόγο σου. Είμαι εδώ για να σε δυναμώσω, λέει ο Κύριος. Είμαι εδώ για να σου δώσω δύναμη. Είμαι εδώ για να σε ευλογήσω. Αυξάνω τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάπασε. Ακόμα και οι νιώτοι, τα νιάτα θα ατονίσουν παντάπασε. Αυτοί που στα νιάτα τους έχουν δύναμη. Α, εγώ μπορώ να νικήσω, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμα και αυτοί, λέει, οι άνθρωποι στην νιώτη τους, στην ηλικία αυτή, την οποία έχουν δυνάμεις, φυσικές δυνάμεις, και αυτοί θα ατονίσουν παντάπαση. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσε ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουσε αναδεί με πτέρυγα σώσα αιτή, θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε αποκάμει, θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε ατονίσει. Δούξα στο όνομα του Κυρίου. τα νιάτα θα χάσουν τη δύναμή τους. Αλλά οι προσμένονται στον Κύριο, αυτοί θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα πετάξουν με πτέρυγε αέτου. Πόσο ωραίο είναι αυτό, αδελφιά. Πόσο ωραίο. Την ώρα που ο κόσμος πέφτει, την ώρα που ο κόσμος αδυνατεί, την ώρα που η ελπίδα χάνεται, εσύ παίρνεις δύναμη από τον Κύριο. Παίρνουμε δύναμη από τον Θεό μας, αδελφιά. Και ήρθε το πρωινό αυτό. Δεν ξέρω πώς νιώθεις μέσα σου. Αν νιώθεις λίγο αδύνατος ή πολύ αδύνατος, μπορούμε να φωνάξουμε: Κύριε, σε παρακαλώ επισκέψουμε. Σήμερα, Κύριε, θέλω να φύγω από την εκκλησία σου έχοντας πάρει δύναμη, έχοντας ανανεώσει τη δύναμή μου, έχοντας, Κύριε, ενωθεί το πνεύμα μου με το πνεύμα σου. Θέλω, Κύριε, να σε νιώσω. Θέλω, Κύριε, να φύγω, γιατί θέλω να συνεχίσω τον δρόμο τον οποίο εσύ με έβαλες. Θέλω να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό βλέπετε, αδελφοί, σε αυτό που διαβάσαμε στην Καινή Διαθήκη, σε αυτή την κατάσταση που τους έβαλε ο Κύριος, τους ανάγκασε τους μαθητές να μπουν μέσα σε ένα πλοίο. Ξέρετε πότε συνέβηκε αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο? Συνέβηκε μετά από το θαύμα που έγινε, που τα ιστήκανε τόσες χιλιάδες ανθρώπων από λίγα ψάρια και από λίγα ψωμιά. Εκεί επάνω στο βουνό οι μαθητές είδανε τα χέρια του Κυρίου να πολλαπλασιάζει τους σάρτους. Είδανε τον Κύριο να παίρνει στα χέρια του τα ψαράκια, να τα κόβει και αυτά να ξαναγίνονται ψάρια και να ξαναμοιράζουν στον κόσμο. Ήτανε 5.000 άντρες εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά, δηλαδή μπορεί να ήταν και 10.000 κόσμος. Αλλά και 8 να ήταν και 7 να ήταν. Ήτανε χιλιάδες ο κόσμος που με λίγους άντρους και με λίγα ψάρια οι μαθητές τάισαν όλο αυτό το πλήθος. Και όταν τελείωσε όλο αυτό το σπουδαίο θαύμα, οι μαθητές νιώθανε πολύ δυνατοί. Και μετά από μια μεγάλη ευλογία νιώθουμε δυνατοί. Μετά από μια επίσκεψη του Θεού στη ζωή μας νιώθουμε δυνατοί. Όταν ο Θεός κάνει κάτι στη ζωή μας, νιώθουμε πάρα πολύ δυνατοί. Και ο Κύριος μετά, επειδή ήθελε να απολύσει τους όχλους, πιστεύω ότι σκέφτομαι ότι πολλά συναισθήματα θα ανεβήκανε μέσα στην καρδιά των μαθητών. Ο Κύριος, έχουμε λύσει το πρόβλημα. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μας τα έχει όλα στη ζωή μας. Ο Κύριος θα είναι αυτός που δεν θα με αφήσει ποτέ. Όταν θα πεινάω θα του λέω: Κύριε, ψωμί θα μου δίνει. Και πράγματι δεν τους άφηνε ποτέ. Και η αλήθεια είναι, όταν ξεκινήσαμε τη σχέση μας με τον Κύριο, είχαμε μια τέτοια πίστη: Κύριε, δεν θα με αφήσεις ποτέ. Εσύ, Κύριε, είσαι αυτός που κάνεις θαύματα. Εσύ είσαι αυτός που με πήρες μέσα από την αμαρτία και έχεις αλλάξει τα πάντα στη ζωή μου. Έτσι τώρα δεν θα με αφήσεις ποτέ. Και ο Κύριος, καθώς βλέπει τους μαθητές να έχουν μια τέτοια αίσθηση μέσα, και καμιά φορά αυτό το, η αίσθηση αυτή, το ότι εγώ είμαι ένα παιδί του Θεού, μπορεί να μετατραπεί και σε μια υπεροχή έναντι των άλλων ανθρώπων, να μην καταλάβεις ότι αυτό το οποίο έχεις εσύ δεν είναι δικό σου, είναι κάτι που στο έδωσε ο Κύριος και μπορεί να το χάσεις αν δεν προσέξεις. Ο Κύριος απολύει τους όχλους και αναγκάζει τους μαθητές να μπουν για να περάσουν στο μέρος που λεγόταν Γενισαρέτ. Και αφού τους αναγκάζει και απολύει τους όχλους, απέλυσε τους όχλους, ανέβηκε πάνω στο όρος για να προσευχηθεί, και ήταν σπέραν όταν συνέβηκε αυτό. Ήταν δηλαδή 6-7 η ώρα το απόγευμα. Ο Κύριος τους ανάγκασε, ο Κύριος τους υποχρέωσε. Αυτός ο οποίος τους είπε να ανεβούμε στο όρος και εκεί θα δείτε πώς μεταμορφώνονται και πώς γίνεται, πολλαπλασιάζονται μάλλον τα ψάρια και τα ψωμιά, αυτός είναι που τους λέει: τώρα θα μπείτε μέσα στο καράβι. Και μπαίνοντας μέσα στο πλοιάριο αυτό, μετά από λίγο εκεί συναντάνε τη δυσκολία. Σηκώθηκε ένας άνεμος τόσο μεγάλος, το πλοίο ήταν βασανιζόμενο υπό των κυμάτων. Στο Μάρκο θα πει: και είδεν αυτούς βασανιζομένους εις τον ακοπηλατώσει. Αυτό λέει στο Μάρκο στο αντίστοιχο κεφάλαιο, στο αντίστοιχο κομμάτι του Λόγου του Θεού. Μπήκανε σε μία κατάσταση που δεν την περιμένανε. κοπηλατούνε και δεν γίνεται τίποτα. Και αρχίζουν να κουράζονται. Όταν τους βρήκε ο Κύριος στην τέταρτη φυλακή της νυχτός, ήταν περισσότερο από 10 ώρες που κοπηλατούσανε. Και δεν άλλαζε τίποτα στη ζωή τους. Και πολλές φορές κοπηλατώ και δεν γίνεται τίποτα στη ζωή μου. Και εκεί αποκάμουμε. Και εκεί μέσα μας μια φωνή σου λέει, δεν τα παρατάς να φύγεις. Στην η φωνή του εχθρού. Σταμάτα πια. Δεν κουράστηκες να αγωνίζεσαι με τον Θεό. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα στη ζωή σου, βλέπεις. Δεν ήρθαν έτσι όπως τα περίμενες. Και πολλές φορές κατακλείζεται την καρδιά μας με απελπισία, με στεναχώρια. Εγώ άλλα περίμενα. Εγώ δεν περίμενα πως θα έρθω σε αυτή την κατάσταση. Αλλά είναι μια ώρα, αδερφοί, που ο Θεός εργάζεται την καρδιά των μαθητών. Είναι μια ώρα που ενώ έχουν και κοπηλατούν και έχουν αποκάμει, μέσα στην καρδιά των μαθητών συμβαίνει κάτι που δεν θα γινόταν αν δεν περνούσαν αυτή την ώρα. Πάει ο Πέτρος που έλεγε, Κύριε, εγώ σε αγαπάω πιο πολύ από όλους. Πάει ο Πέτρος που έλεγε ότι εγώ είμαι πρώτος από όλους. Πάνε αυτά τα φρονήματα. Πάει αυτή η υπεροχή. Πάει αυτή η κάφηση. Τώρα μέσα στη θύελα που τους έχει βρει, μέσα στο καράβι, εκείνο που κοιτάνε, το μόνο που κοιτάνε είναι να είναι ενωμένοι με τους αδερφούς. Μέχρι σήμερα έβλεπα τον αδερφό και δεν τον εκτιμούσα. Τώρα μέσα στο καράβι εκτιμάω τον αδερφό μου. Αγαπάω τον αδερφό μου. Γιατί όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι και αγωνιζόμαστε. Για ποιο λόγο? Για να σωθούμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει σήμερα το πρωινό αυτό να γεμίσει ο Θεός την καρδιά μας είναι με τον αδερφό σου που είναι δίπλα σου. Πρέπει να γίνουμε ευγνώμονες άνθρωποι στον Θεό για ό,τι είχαμε μέχρι εκτές. Και σήμερα περνάω ένα πέλαγος, αδερφέ. Περνάω μια θάλασσα, ένα βουνό προβλήματα. Σήμερα ίσως που η καρδιά σου είναι πιο ταπεινωμένη, γύρισε δίπλα και πες, Κύριε, θέλω να αγαπήσω τον αδερφό μου. Θέλω να εκτιμήσω ό,τι είχα, Κύριε, μέχρι σήμερα. Ίσως να το έχω ξαναπεί, όταν στο πρώτο ταξίδι που πήγα στην Αφρική και είδα πώς ζουν κάποιοι άνθρωποι, όχι λίγοι, όχι ένα χωριό. Ξέρετε, η Αφρική είναι ένα δισεκατομμύριο κόσμος. Ένα δισεκατομμύριο από τα 7 που υπάρχουν περίπου στον κόσμο, το ένα ζει στην Αφρική. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων, η ζωή τους είναι μια αγωνία πώς θα ζήσουν. Είναι μια αγωνία πώς θα βρούνε λίγο ρύζι ή λίγο αλεύρι για να φάνε την ημέρα αυτή που ξυπνήσανε. Και πολλές φορές περνάει αυτή η μέρα και περνάει και μια δεύτερη μέρα, όπως μου έλεγε ένας γιατρός αδερφός, στον Κονγκό, και την τρίτη μέρα μπορεί να φάμε, αδερφέ. Και είχε και 10 παιδιά. Και όταν είδα αυτά τα πράγματα, άρχισε ο Θεός να εργάζεται την καρδιά μου. Άρχισε ο Θεός να μου λέει, κοίταξε, άνοιξε τα μάτια σου να δεις. Άνοιξε τα μάτια σου να δεις πώς θα απολαμβάνετε εσείς εκεί που είσαστε και κοιτάξτε εδώ πέρα, κοίταξε εδώ να δεις τι γίνεται. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό, αδελφοί. Και σοκαρίστηκα και μέσα μου πονούσα που έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους. Σε μια κατάσταση φοβερή. Πηγαίναμε σε χωριά και το νερό ερχόντουσαν από πολύ μακριά. Και 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα για να πιούνε λίγο νερό και δεν ήταν κάντοτε καθαρό. Και είδα ανθρώπους που αρρωστήσανε μέσα από το νερό. Είδα ένα παιδάκι το οποίο είχε αρρωστήσει πάρα πολύ άσχημα. Γιατί μέσα στις λίμνες εκεί και στα μέρη που παίρνουν νερά υπάρχει ένα σκουλικάκι που αφήνει το αυγό του μέσα στο νερό. Αλλά αυτό είναι ένα μοναδικό, ιδιαίτερο, έτσι, σκουλίκι το οποίο όταν το καταπιεί ο άνθρωπος στο νερό και μαζί με αυτό πίνει και το σκουλικάκι αυτό το μικρό, δεν πεθαίνει μέσα του και μεγαλώνει ένα σκουλίκι μέσα στο σώμα του. Και το είδα αυτό ότι έβγαινε εδώ από τον αστράγαλο, είχε βγει ένα μεγάλο σπυρί, υπήρχε, και από εκεί βγήκε το σκουλίκι και δεν μπορούσε αλλού να αντέξει και τραβάγανε το σκουλίκι, το είχαν δέσει με ένα κλαράκι και το πως δένουμε την κλωστή και το γυρνάγαν και τραβάγαν και το γυρνάγαν και τραβάγαν. Έπαθα τέτοιο σοκ όταν είδα όλα αυτά τα οποία ο Θεός μου άνοιξε τα μάτια για να τα δω. Και όταν γύρισα, αδέρφια μου, στην Ελλάδα, δεν θα το ξεχάσω. Το πρώτο πράγμα που ευχαριστήθηκα ήταν το μπάνιο, γιατί δεν μπορούσα να κάνω μπάνιο και δεν υπήρχε η δυνατότητα. Αλλά θυμάμαι όταν άνοιξα τη βρύση και έβαλα ένα ποτήρι νερό, πω, ένιωσα τέτοια ευγνωμοσύνη στο Θεό. Ένιωσα το Πνεύμα του Θεού να με πλημμυρίζει με μια ευγνωμοσύνη. Και πρώτη φορά στη ζωή μου έκανα μια προσευχή πριν να πιω το νερό. Και είπα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε. Είμαι ευγνώμων, Κύριε. Γιατί έχω ένα ποτήρι καθαρό νερό. Όταν χιλιάδες παιδάκια αρρωσταίνουν στην Αφρική, και όχι μόνο στην Αφρική, και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Όταν, Κύριε, οι άλλοι δεν έχουν να φάνε κάτι και εμείς εδώ γκρινιάζουμε γιατί οι φακές δεν είχαν πολύ λάδι ή ξέρω εγώ το άλλο δεν είχε. Και ο Θεός μου είπε να γίνετε ευγνώμονες. Να γίνετε ευγνώμονες. Κάποιοι κοπηλατούν πιο πολύ από εσάς και είναι πιο ευγνώμονες από εσάς. Έχετε περισσότερα και όμως δεν έχετε την καρδιά αυτών των ανθρώπων. Υστερούνται σε φάρμακα. Είδα ένα παιδί, ήταν ο γιος του Πειμένα και ψινότανε στον πυρετό. Τι έχεις, του λέω, αδελφέ μου. Λέει, αδελφέ, έχω ελονοσία. Και εγώ που δεν είχα αντιληφθεί ακόμα τι γινόταν, του λέω, και γιατί δεν παίρνεις φάρμακα. Λέει, πού να τα βρω τα λεφτά. Και πόσο έχουν τα φάρμακα. Να στο πάρω εγώ, μισό ευρώ, μου λέει. Και δεν έχεις μισό ευρώ, ε? Οι ερωτήσεις των δυτικών. Δεν έχεις, αδελφέ, μισό ευρώ, δεν έχω. Και η πόνη της ελονοσίας, 10 φορές πιο πολύ πονάει ένας άνθρωπος από μια γρήπη που έχει και τον πονάνε τα κόκαλά του. Και αυτός ήταν πιο ευγνώμων από μένα. Αυτός γονατίσαμε, αυτός είχε πυρετό, ήμουνα 36 και 6. Αλλά αυτός την προσευχή δόξαζε πιο πολύ. Σηκωθήκαμε πάνω, η χαρά τους ήταν τεράστια που μας βλέπανε τους αδελφούς από την Ελλάδα. Εγώ δεν είχα τη χαρά των αδελφών. Και ο Θεός άρχισε να μου λέει να γίνεις ευγνώμων. Να γίνετε ευγνώμονες. Παραπονιόσαστε πολλές φορές. Συνέχεια μέσα στην καρδιά σας ανεβαίνουν, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο. Είδατε τις ευλογίες του Θεού. Αλλά η καρδιά σας δεν άλλαξε. Και αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, είναι να αλλάξει την καρδιά μας, να το καταλάβετε με αυτό. Δεν είναι να δούμε τον Θεό να κάνει θαύματα στη ζωή μας απλά. Το θέμα είναι να αλλάξει η καρδιά μου. Να μπορώ να εμπιστεύομαι τον Θεό. Να μπορώ να αγαπάω τον Θεό μέσα και στα προβλήματα μπορεί να περάσω. Μα το ότι δεν νιώθω δύναμη, το ότι δεν νιώθεις δύναμη, χρειάζεται να πλησιάσεις τον Κύριο. Και αυτό είναι πως διαβάσαμε στον Ισαΐα, δίνει ισχύ εις τονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Εκείνο που θέλει είναι να διαμορφώσει μια καινούρια καρδιά, μια καινούρια σκέψη. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε και έλεγε να μεταμορφωνόσαστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφωνόσαστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Αν μπορείς να πηγαίνεις μπροστά στον Θεό, να υψώνεις τα χέρια σου και να λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί είμαι μαζί σου. Δεν άξιζα, Κύριε, ποιος ήμουν εγώ. Ένας άνθρωπος που δεν είχα καμιά αξία στον κόσμο, αλλά εσύ με έκανες παιδί σου. Να μπορούμε, αδελφοί, να θυμόμαστε τα μεγαλεία του Θεού. Και αν χάνεται η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, δεν είναι γιατί ο Κύριος, αδελφοί, φεύγει μακριά μας. Είναι γιατί εμάς κρυώνει η καρδιά μας. Εμείς τον εγκαταλείπουμε πολλές φορές. Εμείς απομακρυνόμαστε. Εμείς ξεχνάμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Εμείς το ξεχνάμε και δεν πηγαίνουμε. Και καλά κάνει και απομακρύνεται, γιατί μέσα στην καρδιά μετά δημιουργείται η αίσθηση, πού είσαι, Κύριε. Πού είσαι, Κύριε. Πιστεύω μέσα στην τρικυμία που βρισκόντουσαν οι μαθητές, στον αγώνα τους για να σωθούνε. Εκεί τους έβαλε ο Κύριος τώρα, να καταλάβουνε πόσο αξία έχει η σωτηρία τους. Το μόνο που θέλουν αυτή την ώρα είναι, πού είστε, Κύριε, σώσε μας, Χριστέ μου. Όσο ήταν απ' έξω μαλώνανε. Πρωτοκαθεδρίες, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι πιο καλός. Κύριε, δώσ' μας την καλύτερη θέση, έλεγε εκεί ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη μέσω της μητέρας τους, ένα δεξιά να μας βάλεις, έξω αριστερά. Μέσα όμως στο καράβι δεν υπάρχουν τέτοια φρονήματα. Η μόνη σκέψη είναι, Κύριε Θεέ μου, σώσε μας, βοήθησέ μας. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος προσεύχεται στο βουνό. Τι λέτε, ήξερε για τους μαθητές. Ήξερε για τους μαθητές ότι αυτή την ώρα περνάνε αυτό το πρόβλημα. κοπηλατούνε, δεν γίνεται τίποτε. Το ξέρει ο Κύριος πάρα πολύ καλά. Γιατί ο ίδιος το είχε επιτρέψει. Ήξερε πολύ καλά που τους έβαζε. Ήτανε πολύ ωφέλιμο αυτό που τους έβαζε. Ξέρετε, πολλές φορές ζητούμε τα καλά από τον Θεό και αρνούμαστε τα ωφέλιμα. Και το ωφέλιμο είναι αυτό, αδελφοί. Δεν ξέρω πώς σου άλλαξε την καρδιά τους την ώρα που μοιράζανε τα ψωμιά και τα ψάρια στο βουνό. Δεν ξέρω πόσο καλό τους έκανε μέσα τους. Α, εδώ όμως τώρα θα νιώσουνε πόσο ανάγκη έχουν τον Κύριο στη ζωή τους. Θα νιώσουνε ότι μόνοι τους δεν μπορούνε τίποτα. Πολλές φορές νιώθουμε πολύ δυνατοί. Α, πήγε καλά η δουλειά μου, νιώθω δυνατός. Έχω περιστά χρήματα, α, νιώθω πολύ δυνατός. Αν σε βάλει ο Θεός σε μια τέτοια κατάσταση, θα καταλάβεις και θα καταλάβω ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνοι μας δεν μπορούμε, σε τίποτα δεν έχουμε κάτι καλό για να πω ότι εγώ είμαι πολύ καλός. Α, εγώ είμαι εξαιρετικός, εγώ είμαι ιδιαίτερος. Τίποτα δεν είμαστε. Και αυτή είναι η ώρα που περνάνε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό το οποίο πρέπει τώρα να κάνουν οι μαθητές είναι να μείνουν ενωμένοι μέσα σε αυτό το καράβι για να περάσει αυτή η ώρα, περιμένοντας μήπως ο Κύριος έρθει, αν και δεν ξέρω πόσο μπορεί η πίστη τους. Πώς να σκεφτόντουσαν οι μαθητές? Να έρθει ο Χριστός? Πώς να έρθει ο Χριστός? Δεν έχουμε άλλο καραβάκι. Και πολλές φορές χάνουμε την πίστη μας και λέμε δεν μπορώ, δεν βλέπω λύση. Πράγματι ο Χριστός πώς να πήγαινε τώρα στο μέσον εκεί της θαλάσσης? Άλλο καράβι έξω δεν υπήρχε. Αλλά και αν έπαιρνε άλλο καράβι, αφού εμείς που είμαστε ψαράδες, πώς θα φτάσει ο Χριστός εδώ να μας σώσει? Τι θα γίνει? Και εγκαταλείπονται πολλές φορές με λογικές σκέψεις η ελπίδα μας, εγκαταλείπονται οι ελπίδες οι οποίες μπορούμε να έχουμε. Πάει, δεν πιστεύω τίποτα. Και βρίσκει πολλές φορές ο Κύριος ανθρώπους αποκαμωμένους. Αποκαμωμένους. Δεν ξέρω αν σε βρήκε σήμερα το κήρυγμα αυτό, ο λόγος του Θεού να είσαι αποκαμωμένος. Ο Κύριος κάποτε τον Ηλία, τον προφήτη, τον βρήκε πολύ αποκαμωμένο κάτω από μια άρκευθο. Και αυτό είχε συμβεί. Γιατί? Γιατί τα πράγματα δεν του πήγαν έτσι όπως τα περίμενε. Έκανε το θέλημα του Θεού και κοιτάξτε, δεν είναι σύμπτωση, αδελφοί. Μετά από τις ένδοξες μέρες έρχονται μέρες δοκιμασίες. Εγώ το νιώθω για την εκκλησία μας αυτό γενικότερα. Περάσαμε ένδοξες μέρες και τώρα περνάμε μέρες δυσκολίες, μέρες δοκιμασίες, μέρες το οποίο, αδελφοί, θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι μέσα στο καράβι του Κυρίου, μέσα σε αυτό το καράβι που σε έβαλε ο Κύριος. Μείνε, αδελφέ, με την αδυναμία σου. Στάσου εκεί μαζί ενωμένος με την νιώθω ότι είμαι πολύ αδύνατος. Μείνε όμως μέσα στο καράβι. Η άλλη λύση που έχουν τώρα οι μαθητές είναι να πηδήξουν από το καράβι. Και αυτή βέβαια θα ήταν η καταστροφή τους. Όμως ο Κύριος, όπως και στην περίπτωση του Ηλία, δεν τους άφησε, αδελφοί. Ο Κύριος για τον Ηλία, τον προφήτη που τον είδε τόσο αποκαμωμένο, αυτό το γίγαντα. Αν διαβάσουμε το προηγούμενο κεφάλαιο εκεί που αναφέρεται που ο Ηλίας πήρε δρόμο και έτρεχε μέσα στην έρημο, θα δούμε έναν γίγαντα πνευματικό που σηκώνει τα χέρια του ψηλά και πέφτει φωτιά από τον ουρανό και καίει εκεί το θυσιαστήριο. Και θα έλεγε κανείς πόσο, τι πνευματικό ανάστημα είναι αυτό. Και πράγματι ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας προφήτης του Θεού, αλλά ήταν άνθρωπος που κι αυτός απέκαμε, που κι αυτός στεναχωριότανε, που κι αυτός θλιβότανε, γιατί ήταν άνθρωπος. Και πολλές φορές, αδελφοί, να μην βάζουμε τον εαυτό μας και τον τιμωρούμε και απογοητευόμαστε πιο πολύ. Γιατί είσαι άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος και έπεσες, είσαι άνθρωπος και στεναχωρήθηκες, είστε άνθρωπος και λυπήθηκες. Τι θα γίνει τώρα, πήρε όταν του είπε η Ιεζάβελ, όπως θανάτωσες τους προφήτες μου, τώρα θα σε σκοτώσω και σένα, θα σου κόψω το κεφάλι. Εκεί πικράθηκε ο προφήτης Ηλίας και άρχισε να τρέχει μέσα στην έρημο και να φωνάζει και να λέει, Κύριε, αρκείσε με, πάρε την ψυχή μου. Δεν αντέχω άλλο, Κύριε. Βαρέθηκα, κουράστηκα, απογοητεύτηκα. Δεν αλλάζει τίποτα, Κύριε. Να, εχθές έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Να, ο λαός φώναζε, ο Θεός του Ηλία, αυτός είναι ο Θεός. Πού είναι σήμερα πάλι τα ίδια? Σήμερα δέχομαι απειλές, σήμερα με κυνηγάνε. Δεν αντέχω άλλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει, αφού έτρεξε περίπου 30 χιλιόμετρα μέσα στην έρημο, Επιθύμησε, λέει, να βρει λίγο σκιά. Διψασμένος και κουρασμένος έπεσε κάτω από μια άρκευθο. Η άρκευθος είναι ένα μικρό δεντράκι της ερήμου. Έτσι γύρω στο 1-1-20 γίνεται, δημιουργεί μια μικρή σκιά και έπεσε αποκαμωμένος ο Ηλίας κάτω από την άρκευθο και έλεγε μέσα του να πεθάνω, να ησυχάσω με τα προβλήματα που με βρήκανε και με τις στεναχώριες που περνάω. Τι θα κάνει τώρα ο Θεός? Τι θα κάνεις τώρα, Κύριε, μαζί μου που περνάω κι εγώ όπως περνούσε ο Ηλίας? Αν και εγώ δεν έκανα τέτοια θαύματα, είδα όμως θαύματα στη ζωή μου, μπορώ να σου πω την ομολογία μου, σήμερα όμως νιώθω σαν έναν άνθρωπο, σαν τον Ηλία, πεσμένο και απογοητευμένο κάτω από μία άρκευθο. Με βλέπει ο Θεός? Μήπως τώρα αντί να δω τον Θεό έρθουν τα κοράκια και φάνε τις σάρκες μου? Δεν σε εγκαταλείπει ο Θεός. Δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει να πεθάνεις κάτω από μια άρκευθο. Γιατί? Γιατί είσαι το παιδί του. Είσαι αυτόν τον οποίο σε πήρε από μικρό παιδί και σε οδήγησε για να βρεις τον δρόμο προς τον ουρανό. Δεν σημαίνει επειδή σήμερα είσαι απογοητευμένος, σε εγκατέλειψε ο Θεός. Και δεν τον εγκατέλειψε τον Ηλία. Ξέρετε τι έκανε? Κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό. Έστειλε τον άγγελό του. Ηλία, άγγελε του Θεού, πήγαινε στον Ηλία. Πήγαινε, το παιδί μου το βλέπω, είναι απογοητευμένο σήμερα. Είναι πικραμένο σήμερα, παρακαλάει να πεθάνει, να ησυχάσει. Πήγαινε, δώσ' του τροφή να φάει. Πήγαινε να τον ενδυναμώσεις, γιατί εγώ είμαι Θεός που δίνω δύναμη στους αδυνάτους. Δίνω ισχύ στους ατονισμένους. Και πόσο μου αρέσει αυτή η εικόνα, Ο άγγελος το χτυπάει απαλά στην πλάτη. Σήκω, του λέει Ηλία. Σηκώνεται ο Ηλίας, δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι ήταν ο άγγελος του Θεού. Παίρνει όμως την τροφή, το νερό και το ψωμί που του δίνει, το τρώει και θα έλεγε κανείς τώρα θα σηκωθώ. Και έρχεται πολλές φορές ο Θεός, σε χτυπάει, σου λέει έλα παιδί μου, σήκω πάνω, αλλά με την πολύ στεναχώρια σου, στην πολύ την πίκρα σου, ξανακοιμάσαι και όχι, όχι, εδώ δεν πάω πουθενά. Δεν ξανακουνιέμαι από εδώ που είμαι. Δεν ξανασχολούμαι εγώ να τρέχω να παρακαλάω τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Όχι, θα μείνω εδώ. Με βρήκανε προβλήματα, αντιξοότητες, κινδυνεύει η ζωή μου, κινδυνεύω να χάσω την ψυχή μου. Θα κάτσω εδώ. Τώρα θα πει κανείς, θα φύγει ο άγγελος, αφού δεν μπορεί και ο Θεός. Ο Θεός θα στέκεται δίπλα σου μέχρι να σε σηκώσει. Ο Θεός θα είναι μαζί σου μέχρι να σε δει να περπατάς. Μέχρι να σε δει και να σε ευλογήσει και πάλι δεν θα φύγει από δίπλα σου. Όσο και να νιώθεις πικραμένος και στεναχωρημένος, ο Θεός θα σε σηκώσει. Γιατί είσαι παιδί του και σε αγαπάει. Ποιος πατέρας θα βλέπε το παιδί του να πέσει κάτω? Ποια μητέρα θα βλέπε το παιδί να πέσει από το ποδήλατο και θα το άφηνε κάτω? Καλά να πάθεις εκεί. Το βλέπει τραυματισμένο, χτυπημένο. Τι κάνει? Το αγκαλιάζει η μητέρα. Έλα παιδί μου, σήκω επάνω. Μα μητέρα, φταίω, έτρεχα, έκανα, δεν σε άκουσα. Δεν πειράζει, σήκω πάνω. Πάμε να δέσουμε τις πληγές. Είναι μοραγής. Το καθαρίζει, το σκουπίζει. Και το σηκώνει. Αυτό κάνουμε οι άνθρωποι. Για φανταστείτε ο Θεός, αδελφοί. Πήγαινε, του λέει στον άγγελο, ξανά. Ξαναπήγαινε στο παιδί μου. Ξαναδώσ' του νερό, ξαναδώσ' του ψωμί. Θέλω να τον δω να σηκώνεται. Θέλω να τον δω να περπατάει. Θέλω να τον δω τώρα να νιώθει όχι ένας σούπερ ήρωας, αλλά ένας άνθρωπος του οποίου εγώ του έδωσα τη δύναμη. Εγώ τον ευλόγησα στη ζωή του. Πόσο ωραία, αδελφοί, να φύγουμε σήμερα ευλογημένοι από τον Θεό. Κύριε, εσύ μας δίνεις τη δύναμη. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Εμείς απογοητευόμαστε. Εμείς θλιβόμαστε. Εμάς έρχονται καταστάσεις, μας κάνουν και αποκάμουν. Ξέρετε πόσες μέρες περπάτησε με αυτό το ψωμί και το νερό που έφαγε και ήπιε ο Ηλίας? 40 μέρες περπατούσε. Μέχρι που έφτασε εκεί στο όρος του Θεού, λέει, το Χορίβ. Και εκεί πάλι ήταν απογοητευμένος, καλύτερη σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά ξέρετε τι έκανε? Πήγε και μπήκε μέσα σε μια σπηλιά. Και είπε, εδώ καλά είμαι. Εντάξει, τώρα δεν είμαι κάτω από την άρκευθο, δεν είμαι μέσα στην έρημο, είμαι στο όρος του Θεού, θα κάτσω εδώ στη σπηλιά. Πάλι δείχνει μια κατάσταση την οποία δεν ήταν αυτή που, όπως ήταν ο Ηλίας, αγωνιζόμενος. Πολλές φορές έρχεται μια ευλογία του Θεού, ενθαρρυνόμαστε λίγο, αλλά Εντάξει αδελφέ, εγώ δεν θα ξανακάνω αυτό που έκανα, δεν θα ομολογώ τον Κύριο, δεν θα τρέχω στα πράγματα του Θεού. Εδώ εντάξει αδελφέ, σε μια γωνίτσα στην άκρη της εκκλησίας, εντάξει είμαι. Μια μίζερη κατάσταση δηλαδή. Μα ο Θεός δεν σε πήρε για να σε κάνει λιγότερο μίζερο από ό,τι ήσουν χτες. Ο Θεός σε πήρε για να σε ευλογήσει. Ο Θεός έρχεται για να σου δώσει δύναμη και δύναμη να ξαναπροχωρήσει όπως υπερπατούσες σε αυτό που σου είχε δώσει να κάνεις. Και εκεί μέσα στην σπηλιά τώρα δεν πάει ο άγγελος, πάει ο ίδιος ο Κύριος. Και ξαφνικά ακούγεται ένα σεισμό στο βουνό που βρίσκεται ο Ηλίας, φωτιά ανάβει παντού, καίγονται τα πάντα, ένας αέρας δυνατός παρασέρνει πέτρες, τα πάντα ότι υπάρχουν εκεί, πλησιάζει ο Θεός, δεν ήταν ο Θεός μέσα στο σεισμό, ούτε μέσα στη φωτιά, ούτε μέσα στον αέρα. Ξέρετε που ήταν αδελφοί ο Κύριος? Ξαφνικά περνάει μπροστά του ένα απαλό αεράκι. Νιώθει ένα απαλό αεράκι. Και εκεί αναφωνεί ο Ηλίας, ο Κύριος, αυτός είναι ο Κύριος. Καταλαβαίνει μέσα του το αεράκι αυτό είναι ο Κύριος. Και ακούγεται μια φωνή, τι κάνεις εντάθα Ηλία, τι κάνεις εδώ μέσα παιδί μου μέσα στη σπηλιά. Γιατί έμεινες εδώ πέρα? Μα Κύριε δεν είδες τι συνέβηκε? Δεν είδες Κύριε τι κακό μας βρήκε? Τα θυσιαστήρια σου τα γκρεμίσανε, τους προφήτες σου τους σφάξανε. Εγώ μόνος ένα απελήφθη, παλεύω και τίποτα δεν έχει γίνει. Παιδί μου, δεν είσαι μόνος. Πολλές φορές νιώθουμε μοναξιά, απαγοήτευση. Είμαι μόνος μου, παλεύω μόνος, μέσα στα κύματα. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν 7.000 άνθρωποι που δεν έχουν προσκυνήσει στο ΒΑΛ. Αλλά σε κάθε περίπτωση και μόνος σου να ήσουν, εγώ είμαι μαζί σου. Έβγα έξω του λέει Ηλία. Πήγαινε να χρήσεις τον Ιού προφήτη στον Ισραήλ. Πήγαινε να χρήσεις τον Ελισέ προφήτη αντί σου. Πήγαινε να τελειώσεις το έργο που σου έδωσα. Και μέσα στο μυαλό του Ηλία δεν πήγαινε ότι σε λίγο αυτός ο αδύνατος άνθρωπος που κάτω από μια άρκευθο παρακαλούσε να πεθάνει, ότι σε λίγο μια άμαξα από τον ουρανό, μια άμαξα από τον ουρανό θα ερχόταν να τον πάρει. Δεν παίρνει για το μυαλό. Και πολλές φορές μέσα στην αδυναμία μας δεν περνάει από το μυαλό μας ότι πλησιάζει η ένδοξη στιγμή που θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και θα δεις το σώμα σου, αυτό το αδύνατο σώμα, να μεταμορφώνεται. Και θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, αδελφοί. Δεν θα είναι μια άμαξα που θα μας περιμένει στον ουρανό όπως περίμενε τον Ηλία, αλλά θα είναι ο ίδιος ο Κύριος που θα συναντήσει εμάς που λέμε ότι είμαστε αδύνατοι. Αλλά σημασία έχει, όπως είπαμε, να μείνουμε. Να μείνουμε μέσα στο καράβι του Χριστού. Την τέταρτη φυλακή της νυχτός τους επισκέφθηκε ο Κύριος. Και οι μαθητές που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, δεν τον καταλαβαίνουν. Πλησιάζει ο Κύριος. Πώς πλησιάζει? Περπατώντας επάνω στο νερό. Αποκλείεται, δεν μπορεί να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν τον έχουμε ξαναδεί να περπατάει. Δεν εγνώρισες, δεν άκουσες. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Εγώ είμαι παιδί μου ο ποιητής του σύμπαντος. Εγώ είμαι που είπα κάποτε και γίνανε οι θάλασσες. Μπορώ να περπατάω και πάνω στα νερά. Οι μαθητές δεν τον έχουν γνωρίσει ακόμα. Και έτσι αδελφοί, από την ώρα που ο Θεός με έβαλε στην καρδιά για να σας διαβάσω αυτό το κομμάτι, πήρα μέσα μου δια Αγίου Πνεύματος αυτή την πληροφορία ότι έρχεται η στιγμή να δούμε τον Κύριο όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας. Θα δούμε τον Χριστό από εδώ και πέρα τελείως διαφορετικό μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο ότι θα μας ενδυναμώσει, γιατί και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία. Έτσι νιώθω, αδύνατος νιώθω. Αλλά ξέρω ότι έρχεται η στιγμή που θα δούμε τον Κύριο έτσι όπως δεν τον είδαμε μέχρι σήμερα. Με σκοπό να μας πάρει μέσα από την ταλαιπωρία που βρισκόμαστε και να μας μάθει να περπατήσουμε ένα διαφορετικό περπάτημα. Οι μαθητές βλέπουν τον Χριστό, αλλά αυτοί τον περνάνε για φάντασμα. Φάντασμα είναι, φάντασμα. Φάντασμα είναι. Δεν τον αναγνωρίζαν τον Κύριο πολλές φορές, δεν τον είχαν μάθει. Όπως και ο Πέτρος αδελφοί, όταν μετά την Ανάσταση του Κυρίου είχε επιστρέψει με άλλους μαθητές πίσω, υπάγω να αλλιεύσω, και συρθήκανε μαζί του και πήγανε 7 συνολικά μαθητές στα ίδια, από εκεί που τους είχε πάρει ο Κύριος. και οι διόλες της νυχτός ψαρεύοντας δεν είχαν πιάσει τίποτα. Όταν ήρθε το πρωί ο Κύριος να τους βρει αποκαμωμένους και κουρασμένους τους βρήκε. Έχετε κάτι προσφάγιο, τους ρώτησε. Ουδέν Κύριε, τίποτα δεν έχουμε. Ήταν μια πορεία χωρίς τον Κύριο. Και κάθε τι που κάνουμε χωρίς τον Χριστό στη ζωή μας είναι μια πορεία που φέρνει ένα τίποτα στη ζωή μας. Και πολλές φορές αυτό το τίποτα είναι μια απαγοήτευση, μια στεναχώρια. Αλλά ο Κύριος δεν έχει έρθει με σκοπό να τους πει ότι δεν είσαστε άξιοι να είσαστε μαθητές μου. Τους έχει ετοιμάσει ψαράκι να φάνε, γιατί δίνει ισχύ στους συντονισμένους, και μετά άρχισε να τους μιλάει πόσο τους αγαπούσε. Ότι εσείς μπορεί να γυρίσετε στα ίδια. Εγώ όμως σας περίμενα. Εγώ σας θέλω. Εγώ θέλω να είστε μαθητές μου που θα πηγαίνετε να κηρύτετε το Λόγο του Θεού σε όλα τα έθνη. Θέλω, Πέτρο, να σε κάνω ένα δυνατό. Θέλω, Ιωάννη, να σε κάνω ένα Απόστολο. Θέλω, Θωμά, να πας εκεί μέχρι την Ινδία, έφτασε ο Θωμάς. Εγώ, Κύριε, στην αδυναμία μου, εσένα, στην αδυναμία σου, θα σε κάνω δυνατό. Γιατί είσαστε δειλοί ολιγόπιστοι. Γιατί δηλιάζετε. Γιατί δεν με αναγνωρίζετε. Και αφού εισήλθον εις το πλοίο, έπαυσε ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες, αληθώς Θεού είσαι, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εκείνη την ώρα είναι ο Υιός του Θεού. Θέλα δεν το ήξερες μέχρι χτες. Το ήξερα, το έλεγα. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές αυτά που λέμε δεν είναι αντανακλούν αυτό που πιστεύουμε. Καμιά φορά τα λόγια μας είναι διαφορετικά με αυτό το οποίο μέσα μας βαθιά πιστεύουμε. Αλλά ο Κύριος θέλει αυτό που λέμε να είναι βαθιά ριζωμένο και πίστη και επίγνωση ποιος είναι ο Κύριος. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αφού διαπεράσανε, λέει, πήγανε στη Γενισαρέ, εκεί μαζευτήκανε ο κόσμος, ακούσανε για τον Κύριο, ήρθε, απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνη και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και παρεκάλουν αυτό να εγγύσωσει μόνο το άκρο του ηματίου αυτού. Βλέπετε, δεν ήταν μόνο η αιμοραούσα που άγγιξε το ημάτιο του Κυρίου, αλλά κι όσοι εκεί στο μέρος της Γενισαρέτ, στα μέρη εκεί που ήταν η Γενισαρέτ, άκουσαν, τον παρακαλούσαν, Κύριε, να πιάσουμε το ηματιά σου. Μας δίνεις το δικαίωμα να ακουμπήσουμε το ηματιό σου. Και όποιοι λέει, και όσοι ήγησαν, ιατρέθησαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός ήταν ο Κυριός μας, αδελφοί, δεν άλλαξε. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει καμία αλλαγή στον Κύριο. Ο ίδιος Κύριος είναι. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε τον τελευταίο καιρό είναι να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Και ο Κύριος, επειδή ετοιμάζει την Εκκλησία του, βλέπετε, αδελφοί, λέμε για την αμαρτία που πληθαίνει, και πράγματι η αμαρτία γεμίζει τον κόσμο. Όμως μέσα, αδελφοί, στην ώρα αυτή, ο Θεός θα κάνει σπουδαία πράγματα. Πιστεύω ότι έρχεται η ώρα που θα δούμε τον Θεό πολύ δυνατό στη ζωή μας. Πολύ δυνατό στη ζωή μας. Θα δούμε πράγματα σημαντικά, γιατί η Εκκλησία, αδελφοί, θα φύγει ένδοξη. Ενώ η αμαρτία, λέει, θα αυξάνει, οι άγιοι θα γίνονται πιο άγιοι. Ενώ οι άνομοι θα γίνονται πιο άνομοι, οι μολυσμένοι μολύνονται πιο πολύ αυτή την ώρα. Όλο καινούριους νόμους εφευρίσκει ο διάβολος και πλασάρει στους ανθρώπους ανομίες, αμαρτίας και καταστροφής για τον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά την ίδια ώρα ο Θεός εργάζεται το έργο του. Την ίδια ώρα ο Θεός σώζει ανθρώπους, αδελφοί. Επισκέφτηκα πριν λίγες μέρες εκεί τον καταβλισμό στην Καρδίτσα, στους Σοφάδες. Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή, να δεις 250 τσιγκάνους με τα χέρια ψηλά να δοξάζουν τον Θεό, να ευχαριστούν τον Κύριο. Εγώ, αδελφέ, ήμουν κλέφτης. Εγώ, αδελφέ, έκλεβα καλώδια. Εγώ, δεν υπάρχει και καλύτερη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Ένας έκλεβε καλώδια και ο άλλος αλουμίνια. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά τον βλέπεις τώρα, δόξα σε ο Θεός. Έχω τα παιδάκια μου, σωθήκαν και τα παιδάκια μου. Βαφτίζει ο Κύριος παιδιά με πνεύμα Άγιο, τσιγκανάκια. Τους ακούς, μιλάνε γλώσσες, τους δίνει προφητεία. Τι είναι αυτό? Είναι, αδελφοί, η ενέργεια του Θεού. Από τη μια η αμαρτία θα αυξάνει, αλλά από την άλλη, αδελφοί, θα βλέπουμε τη δύναμη του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει το πρωινό αυτό και να μας βοηθήσει, αδελφοί, να τον εμπιστευτούμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, και αυτός είναι ο οποίος θα κάνει το έργο του θαυμαστό μέσα στη ζωή μας. Αμήν.